Dëgju e së ndëruar Mirdita, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me sirrash juftoj të ndiqni. Gjykata speciale e Kosovës rrit numrin e të ftuarve për intervistim. Avokatët thonë se akuzat e para nuk janë larg. Mosmarrja e datës për negociata me BE-n mund të rrisë skepticizmin evropian në Maqedoninë e Veriut, thonë analistët. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E zyra e prokurorisë specializuar me Selinë Hag ka thënë se është duke i vazhduar hetimet për krimet e pretenduara të luftës në Kosovë, ndonë se nuk ka ofruar hollësi për hetimet. Në ditët e fundit, ftesa nga kjo prokurori kanë marrë tre ish deputet të kuvendit të Kosovës, një ish e prori UÇK-s, por edhe përfaqësues të deritashëm politik dhe institucional. Avokati Arianit Koci vlerëson se aktakuzat e para nuk janë largë. Kronike Bekim Bislimet.
Prokuroria e specializuar për krimet të luftës në Kosovë me Selina Hagë ka rritur dinamikën e ftesave për intervistim të personave të caktuar, ndonëse nuk i ka bërë të ditur numrin e saktë të personave të intervistuar deri më tash. Vetëm në muajin e fundit, të ftuar për intervistim janë ish epror të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish deputet, por edhe përfaqësues politik të Kosovës. Zëdhënësi i zyrës së prokurorit të specializuar Christopher Bennett i pyetur nga Radio Evropa e Lirë sa është numri i të intervistuarve të deritashëm dhe se kur mund të priten aktakuzat e para, ka theksuar që kjo zyrë nuk ka dhënë ndonjë informacion mbi hetimin e saj dhe se nuk do ta bëjë këtë për arsye etike, ligjore dhe profesionale. Zyra e prokurorit special mesjerësh ka autoritetin që të kërkojë pranim dhe të intervistojë KD në lidhje me dyshimet, viktimat dhe dëshmitarët, të mbledhë dhe të ekzaminojë informacione dhe prova dhe të marrë vendime për fillimin dhe vazhdimin ose përfundimin e procedurës penale. Hetimet po vazhdojnë, ka thënë Bennett. Rreth një muaj më parë përfaqësuesit e organizatës e veteranëve të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës patën theksuar se janë rreth 100 persona që janë lajmëruar kësaj organizate, të cilët kanë qenë të ftuar nga prokurori specializuar me Selina Hagë, por që nuk kanë të dhëna se sa janë në cilësinë e dëshmitarëve dhe sa në cilësinë e të dyshuarve. Së fundmi, ftesë për intervistim nga prokurori specializuar kanë pasur ish deputetët e kuvendit të Kosovës Time Kadriaj dhe Fadil Beka, ish komandanti i trupave të mbrojtjes së Kosovës Kadri Kastrati, ministri në detyrë i drejtësisë Belar Tahiri, si dhe disa ish epror dhe ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës apo veteran të luftës. Të premte, një ftesë për intervistim e ka marrë dhe ish deputeti i kuvendit të Kosovës Noredin Ibishi. Ai ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nga prokurori i specializuar është ftuar për intervistim në cilësinë e dëshmitarit.
Në dëshmitarit, ne qëko për herë, ma herë në gjitha taj gjyqet e ndryshme që në fillu në Kosovë, po dhe në Hagë, dhe nga koha unë mikut, po dhe nga prokuria dhe gjykata tjera që në organizuar dhe nga prokurit dhe gjykata qoftë vendora ndërkombëtare, ne pjesëtarët të fshishim gjëma të Kosovës, ju e kemi përgjigjë, po më pas një fatit si e përndaj, zotohemi, imi zotohem dhe në këtë gjykata speciale që është në bazë ligjet, do t'i përgjigjemi në gjithë kohë dhe dore.
Arianit Koci, avokat nga Kosova, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon që krimet e pretenduara të luftës janë komplekse dhe rrjedhimisht sipas tij edhe hetimet janë komplekse. Për këtë arsye, siç thot ai, prokuroria është duke ftuar shumë dëshmitar, por edhe të pandehur apo të dyshuar, sepse dëshiron që në mënyrë të detajuar ta hetojë dhe qartësojë çdo pretendim. Avokati Koci thekson se nuk dëshiron të spekulojë se kur mund të priten aktakuzat e para, por sipas tij ekzistojnë sinjale se kjo mund të ndodhë shpejt.
Kur ftohet një i pandehur në vendin e mbrojtës, atër konsidero se hetimi për atras është në përfundim e tipër. Natyrisht, mundet a hetim edhe mund zhëru, ose mundet detaj shtetë me kërku me i qartësu prokurori, por kryesisht i pandehur i pëthohet në fond, pasi që janë vjedhur gjitha provat edhe materiale dhe dëshmitë të dëshmitarve. Unë e supozoj që nuk është e lartë koha kur të të ngritën dhe akuzat e para me vetë faktin që disa pandehur jenë të tutë që ta japin mbrojtjen e vetë.
Si do qoftë, prokuroria e specializuar deri më tash ka intervistuar edhe disa nga ish figurat e larta të ushtrisë qilirimtare të Kosovës, të cilët pas luftës ishin dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës, sikurse Rustem Mustafa, Samil Ushtaku, Shukri Buja, por edhe kryeministrin në detyrë Ramush Haradinaj. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorisë së specializuar janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011, në të cilin flitet për krimet e pretenduara se i kanë bërë pjesëtarët e ushtrisë qilirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 e deri në vitin 2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 shtetorit, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës janë pajtuar që të takohen për të arritur një marrëveshje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Mirë po, deri më tani janë zhvilluar vetëm dy takime. Antarë të shoqërisë civile thonë se pritjet janë të panevojshme. Holcit në isjel, Taulant Qenaj.
Vetëm dy takimi janë zhvilluar deri më tani ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës që nga shpallja rezultatit preliminar të zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit në përpjekje për të arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Të premten është mbajtur takimi i grupeve punuese lidhur me marrëveshjen e koalicionit qeveresës, duke paralajmëruar takimin e radhës për javën e ardhshme. Grupet punuese të LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje u pajtuan lidhur me përmbajtjen dhe parimet e marrëveshjes për bashkëqeverisje. Albulena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje thot për Radio në Evropa e Lirë se vetëvendosje si partia që i takon posti i kryeministrit është shumë e interesuar që të ketë sa më shumë takime mes grupeve punuese të të dy partive.
Jemi të gatshëm 24 orë të punojmë në këtë drejtim, apo në anën tjetër nuk e kemi parë të njëjtën qasje edhe nga përfaqësuesit e LDK-s. Besoj që arsyetimi derisa pritet ose derisa certifikohen rezultatet e zgjedhjeve është i paqëndrueshëm për faktin se ky rezultat nuk mund të përmbyset, tashmë dihet se kush është fituesi i zgjedhjeve në Republikën e Kosovës.
Sipas saj, me votat e mërgatës, vetëvendosje ka thelluar diferencën ndërmjet subjekteve tjera, përfshirë edhe LDK-n. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radio në Evropa e Lirë se LDK-ja dhe vetëvendosje janë takuar në dy nivele, në nivelin e liderve dhe të grupeve punuese, të cilat do të harmonizojnë politikat sektoriale.
Ne nuk kemë nevojë me pritën në numrimin dhe zbardhjen e rezultatit zgjedhore deri në fund, sepse grupet punuese mund të takohen çdo kohë për të harmonizuar qëndrimet sektoriale që lidhen me programin qeveritës, ndërsa liderët takohen sipas nevojës apo kur të jenë gati politika sektoriale, atëherë ata vendosin për formën e marrëveshjes, formatin e marrëveshjes, për ndarjen e resurseve të mbrojtshme qeveritare. Dhe natyrisht në shkruhet marrëveshja.
Pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, dy partitë u takuan, ku pjesëmarrës ishin krerët e dy partive si dhe përfaqësues të tjerë. Pas atij takimi, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidatja për kryeministre e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani deklaruan se ishin dakorduar që të nisin negociatat për koalicion. Mirë po, në Këshillin e Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës të mbajtur pas këtij takimi, është thënë se duhet të pritet certifikimi i rezultateve për të vazhduar më pas me takimet. Nisur nga këto zhvillime, Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se është e qartë që lëvizja vetëvendosje është renditur e para nga të gjitha numrimet që janë bërë deri më tani dhe se nuk mund të ketë ndryshim të rezultateve.
Nëse do të ketë vonesa pozitive, unë konsideroj që ato janë të parë, sepse nuk ka nevojë të pritet një formalitet kur dihet se kush është fituesi i zgjedhjeve. Prandaj unë pres se këto dy subjekte politike ose ekspertët e tyre më mirë se themi të takohen dhe të parafrojnë programin e tyre qeverisë shqiptare.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan ndërheqjen e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit pas ftesës që mori nga gjykata speciale në Hagë. Në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe një interpretimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, qeverinë e Kosovës mund ta formojë vetëm partia apo koalicioni që i fiton zgjedhjet, që në këtë rast nënkupton lëvizjen vetëvendosje, e cila më pas ka të drejtën e përzgjedhjes me cilën apo me cilat parti politike dëshiron ta formoj qeverinë e re për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Mosmarrja e datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit në BE mund të rrisë skepticizmin evropian në Maqedoninë e Veriut. Sipas një ankete të Qendrës për Studime Strategjike, për 11.8% ka rënë besimi qytetarëve se ky vend në 10 vjetet e ardhshëm mund të bëhet antar i BE-s. Njohësit e çështjeve politike thonë se fajtore për uljen e këtij besimi para së gjithash janë politikat e pushtetit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Vendimi i krerëve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të mos hapur negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut mund të reflektohet negativisht në mbështetjen e qytetarëve në integrimin evropian. Shtyrja për disa herë çelës e negociatave në kohën kur vendi tani 15 vjet ka statusin e shtetit kandidat, sipas ekspertëve ka nisur të zbehet pritjet e qytetarëve nga Bashkimi Evropian. Sipas një ankete të Qendrës për Studime Strategjike Eurothink të realizuar nga muaji mars deri në shtator, në 11.8% ka rënë besimi i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut se në 10 vitet e ardhshme mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Veç kësaj, vendimi negativ do të reflektohet edhe në uljen e besimit ndaj qeverisë.
Legitimitetot na vlasta ke se namali, ke se počne da se razmisluva za izbori.
Legitimiteti i qeverisë do të ulet, do të fillojnë debatet për zgjedhjet e ardhshme, do të ketë akuza me spaleve për pasojat e këtij vendimi, por në fund të fundit, pas një vendimi të ktill për jashtues, nuk do të dënohen elitat politike, por qytetarët e Maqedonisë së Veriut, pasi mos hapja e bisedimeve mund të çojë qeverinë që të ndërmerr hapa jo të duhur apo veprime populiste. Sidoqoftë, vendimi negativ do të ulë pritjet e mëdha që kanë qytetarët për Bashkimin Evropian, ka deklaruar Lupčo Petkovski nga Qendra për Studime Strategjike. Ndërkohë, Shpëtim Pollozhani, njohës i çështjeve politike, thot se fajtor kryesor për dëshpërimin e qytetarëve apo rënjen e besimit në procesin integrues është qeveria e jo Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian ka plotësisht drejtë që vendos në këtë mënyrë, pasi nuk janë budallën që të na pranojnë me gjitha ato probleme. Ne kemi 101 probleme që nuk është vetëm një aspekti politik. Është ekonomik, shoqëror dhe shumë arsye të tjera të cilët e sjellin Bashkimin Evropian deri në një konkluzion të tillë dhe deri në një vendim të tillë. Unë mendoj se elektorati ma duhet ta ketë kuptu, populli duhet ta ketë kuptu se me këtë klasë politike nuk hyet në Evropë. Ne do të presim edhe 20 vjetë.
Thot Pollozhani duke u ndalë më pas në reformat në gjytësor, të cilat si pas ti nuk u arritën për kundër pritjeve të mëdha të qytetarëve, e asët e miratohet ligji i prokurorisë që gjithashtu është përmendur nga shtetet antare të Bashkimit Evropian.
Nuk ka asnjë reformë në gjyqësi. Një ndër pikat e ato kërkesat e Bashkimit Evropian për fillim të negociateve ishte edhe procedimi i të gjitha lëndëve veprave penale. Janë me mija vepra penale të randa që janë blokuar në prokurori. Në thënë kur gjë nuk ngrishon në prokurori dhe në gjyqësi, dhe kështu që ne kemi ngjesh në balt me këtë klasë politike, kemi ngjesh në balt, jo që shkojmë, nuk do të shkojmë për para, po këto në shtinë edhe prapë.
Thotë Pollozhani. Megjithatë, sipas anketës së Qendrës për Studime Strategjike Eurothink, mbështetja për antarësimin evropian të vendit edhe më të imbetet e lartë. Rreth 60% e qytetarëve të anketuar janë për integrimin e vendit në BE, kurse 70% konsiderojnë se do të kishin përfitimin nga antarësimi në BE. Sa i përket mbështetjes në baza etnike, 90% e qytetarëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut janë për Bashkimin Evropian, ndërsa tek maqedonasit kjo mbështetje është për 20% më e ulët. Edhe pse Franca blokoi datën e bisedimeve, qytetarët e anketuar nuk e shohin këtë vend si shtet armik, por aty bëjnë pjesë shtetet fqinje në veçanti Bullgaria, me të cilën vendi ende ka konteste historike. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajonit dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informuani edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.